Kas sina elad oma elu nii nagu tegelikult tahad või kulged turvaliselt mugavustsoonis? Mina olen Kerdu ja mina usun, et muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu. Sa kuulad Elu podcasti. Täna vestlen ühe imetlusväärse naisega, kes ei ole lasknud elu raskustel endast võitu saada, vaid leiab probleemide asemel lahendusi. Kuidas on tal õnnestunud enneaegselt sündinud puudega poja kõrvalt nullist üles ehitada väga edukas Big Apple salong ja kõige selle juures säilitada rõõmus meel ja piiritu positiivne ellu suhtumine? Sellest kuuledki juba algavas saates. Tere tulemast, Merike Aifa! Tere, Merike! Mul on väga suur rõõm siin sinu kubases ja mõnusas pesas Big Apple salongis täna olla. Aitäh, et sa mind vastu võtsid.
Aitäh, kutsusid.
Me pole kordagi varem kohtunud ja mul on kombeks saate alguses alustada saadet 5 sekundi mänguga. Mm-hmm. Nimeta kolm tegevust, mida sa teed siis, kui keegi sind ei vaata. 1.
Okei.
2.
Issand, kui raske see, kui mind keegi ei vaata. Kolm tegevust. Okei, okay, ma nutan, naeran ja vaatan võibolla selliseid elulisi videosid.
Pigistasin maja sisse. Väga super, soovid sa sellest rääkida lähemalt.
No kui keegi mind ei vaata, väga äge küsimus nagu kellegi tundma õppimiseks, sa hakkad ise ka mõtlema, aga kui keegi mind ei vaata, et mis see nutmine, naarimine, võibolla siis ongi need nagu emotsioonid, mis ma nii-öelda ise läbi elan, on ju, et mulle tihti peale meeldib väga ise endaga olla ja ma hakkasingi mõtlema, et mida ma siis reaalselt ise teen, ongi, et ma vaatan sellised elulisi videosid, et... mind väga kõnetab igasugune erivajadus ja võibolla sellised päris eluraskused ja kuidas inimesed nendega toime tulevad, et see on minu sellises menüüs kindlasti ja teine asi, mis on siis selline meditsiinivaldkonnas võibolla on kõik sellised nagu õnnetused, haavad, kes mind vähegi teavad, siis nad ütled, jah, see on Merike, et ma saadan neid pilte teistele, siis kõikidele on juba selline nii-öelda note pandud, Merike, palun ära saada või nad küsivad, et kas see pilt on nagu reaalselt mulle vaatamiseks, et see on see ja emotsioonid, jah, ise endega olemine.
Tundub lihtne küsimus, aga vaata, et kui keeruline on tegelikult mõelda, et mida ma siis tegelikult teen, kui keegi mingi vaataks. Mm.
Ja ma arvan, et see ajalne pressure on ka kogu, et just kui see vasakaju pool mõtleb sulle endale sekunditele ja parema aja pool siis kuskilt sompab, siis mida sa päriselt teed tegevusi.
Jaa, just. Aga sinu loo juurde jõudes, eelkõige oled sa ilumaailmas hästi tuntud, kaasasutaja Big Apple salongis. Kuid enne, kui me jõume selle teemani, tahtsin ma pisut puudutada ühte teist valdkonda. Kui ma sinu Instagrami hakkasin jälgima, siis sealt jäi mulle eelkõige silma sinu selline üdini positiivne olek ja mõtteviis. Oled sa alati selline olnud?
Ja ma arvan, et ma pigem olen ikkagist jah, see inimene, kelle klaas on alati pool täis kui et pool tühi. Et ma pigem ikkagist arvan, et ma olen positiivne ja pigem ma vaatan ikkagist kõike läbi selliste nii-öelda positiivset, et ma alati püüan mingi situatsioonis leida kõigepealt positiivset ja tegelikult negatiivset. Ma nagu ikka see tunnete näol tuleb, aga ma ei keskendu sellele. Et kõike seda, mida me saame muuta, sellele ma keskendu, mida me ei saa muuta, ei keskendu.
Kas selline ellusuhtumine tuli sul seoses oma poja sünniga?
Seoses võibolla poja nii-öelda siia ellu tulemise ja tema katsumuste ja raskustega. Olen ma lihtsalt omal väärtused natukene ümber mõelnud või ma tunnen rõõmu nüüd lihtsalt nendest asjadest, mis olid minu jaoks kunagi nii tavalised. Aga ma olen pigem kogu aeg rõõmele.
Sinu saadet kokku pannes... Avastis oma üks hetk ennast mõtlemast enda laste sündide peale. Mina olen 2 lapse ema ja mul on tütar ja mul on poeg. Tütre sünd läks mul nagu lupsti nii öelda, kui seda võib nii nimetada. Pojaga olid mul väikesed komplikatsioonid. Esimese nädala veitsime haiglas, aga tänaseks on ta igati terve ja tubli 11-aastane poeg, poiss. Sinu poeg Cristiano. Mm-hmm. Sündis enneaegselt. Mm-hmm. Ja lisaks on tal ka diagnoos. Mm-hmm. Võid sa sellest vähemalt rääkida. Mm-hmm. Mind just huvitab tegelikult see, et ma ei tea, kui avatud sa selles suhtes oled, et ma just hakkasingi mõtlema seda, et emana, et mis olid need sinu esmased mõtted, kui see kõik sul toimus, kui sa kõike seda läbi elasid?
No minul oli selles suhtes, võibolla see algus oli kõik nagu mega kiire virvar, ehk mul hakkasid kodus kõht hakkas valutama, lihtsalt hakkas tugevad kõhuvalud pihta. Ma leevendasin neid vannis ja nagu eestane ikka, sa nagu ei otsi või ei kutsu abi, kui sa tõesti arvad, et sa saad ise hakkama. Et ma arvan, see on hästi suur selline viga, et kui ma nägin, et need kõhuvalud ei lähe nagu mitte kuidagi kergemaks, mul oli täpselt 25 rasedusnädalat, siis Ja ma elistasin siis lihtsalt nii-öelda vastuvõttu, et mul on kõhuvalud, mul on 25. Nädal, aga isenesest mul nagu arsti aega kirjas ei ole veel. Sealt ma sain siis nii-öelda sõnumi, et ma suunduksin siis ikkagi ennast näitama ja ma elistasin tööandjale, ütlesin, et ma jään natuke hiljaks, et ma käin korraks arsti juurest läbi ja nii seda hakkas, et põhimõtteliselt me trolliga siis Toona isegi sa ei olnud nagu võtad taksot, siis mõtlesin, et okei, ma lihtsalt lähen ja autot ei olnud, on ju. Ja läksidki trolliga, esimese trolli peale ei mahtunud, on ju, sellest inimesi oli nii palju ja sul oli lihtsalt selline nii-öelda mega valu hoog. Ja sootsid järgmist trolli ja siis me lõpuks jõudsime sinna haiglasse ja sootsid pool tundi ukse taga. Ja kui see lõpuks võttis ämmaemad või siis isegi äkki oli ämmaemad või arst oli nii ammu tagas, ma ei mäletagi vastu ja ma ütlesin ka, et ma ei saa väga kaua ühe koha peal olla. Et mul tõesti väga valus ja siis tõtsin, et okei, et aga ma kuulen siis lihtsalt nii-öelda siis lapse südamlööke. Tõtsin, et okei, et südamlöökid on kõik okei, et miks need valud on, ma ei tea, aga ma saadasin erakorralisse vastuvõttu ikkagis kontrolli. Me läksime siis Pelgulini sünnitusmajast alla korrusele sinna vastuvõttu ja tuli peale mind üks naiste rahvas, kes põhimõtteliselt nagu roomas sinna sisse nagu valude. Ja siis ma vaatsin teda ja siis ma ütlesin oma mehele, et mul ei ole üldse nii hull, kui temal see seis on, et las tema läheb enne mind, aga seal ongi nagu elav erekord toona oli. Ja see naine läks sisse, oli pool tundi vist sees ja tuli välja täitsa reipelt ja ma mäletan, kus ma ees ütles, et lähed sisse ja nad annab sulle mingi tableti, mis iganes ja kaovad ära valud ja siis lähme sinuga kohvi jooma. Ja ma läksin sisse ja ma ütlesin ka, et nagu et ma väga kaua ei saa ühe koha peal olla ja ma mäletan, et see vastuvõtubrigaad küsis, et kas on puki peal nagu vaadatud. Ma ütlesin, et ei ole, aga ma nagu tõesti ei saa väga kaua pikkel öelda, et mul on majas ringi käia, et see kuidagi nagu oleks parem. Mm-hmm. Ja siis tõstus, okei, et aga istu korraks siia puki peal ja vaata parem, mis siis toimub. Ja sealt tuli hästi kiiresti, et mul oli avatust 9 sentimeetrit ja põhimõtteliselt just nii kohe, sa sünnitad kohe praegu. Mm-hmm. Ja siis nad hakkasid lugema seal nädalaid ja siis ma lihtsalt mõtlesin, nagu mis asja, et nagu see pole võimalik. Ja niimoodi mind siis äkki, see oli 13.45 ja kell 2 põhimõtteliselt oli mul laps käes, nii et jalad eest ja sealt tuli. Ja last haiglast tuli siis kohe neile see reanimatsioon. Mina last põhimõtteliselt, noh, nii korraks kui sa nägin, aga üldjuhul ta viidi kohe inkubaatorisse ja teda elustati siis. Ja nii see teekond hakkas ja ma olin siis põhimõtteliselt 20-aastane sünnitus laual, laps oli ära viidud teadmatusse, ma tean, ta viidi sinna lasta haiglasse, aga üldjuhul sellist tuge, kui kas psühholoogide või mingite toetate või nõustajate näol tookord ei olnud ja ma mäletan ainult, et mind jäeti veel 22. sündis, detsember ja 24 ma sain välja, ehk siis see kaks päeva, mis ma olin, käis ainult laste arst ja ütles ka, et ma pes, et kas te nüüd saate aru, et milline see situatsioon, et arvatavasti on teil nüüd puudega laps, et siis ma sain üldse esimest korda aru, et nagu mis on nagu toimunud, et millest me räägime ja siis ma ütlesin ka, et ma ei olegi teda tegelikult näinud, et noh, mina ei saanud välja, ma jäi Pelgulinna sünnitusmaja siis sinna nii-öelda vanemate või selle laste vanemate palatisse äkki või Ja mees siis oli siis, kes mulle saatis pilti, et tegelikult on okei, et ma käisin vaatamas. Ja ma arvan, et ta ei julendki mulle tookord, kui ta ütles, et ta tegelikult ei julend öelda, millises seisus laps oli kui väike ta tegelikult oli.
Mees
ja julend, et ta saatis mulle pilte ja ma ütlen niimoodi pildi peal, nagu me teame üldse, et kõik asjad on nagu, kas tunduvad suuremad või mis iganes, et kui sa päris elus näed, sa saad aru, et okei, et tegelikult väga väike. Aga igal juhul ma seal siis olin kaks päeva ja nagu psühholoogilist abi ma nagu ei saanud, et ainuke asi, ma mäletan, et kui tuli sisse mis sanitar, kes küsis, et ma kuulsin, et selline asja on juhtunud, et kas sul oli poiss või tüdruk, ja ma ütlesin, et ei, ma sünnitasin poja. Ja siis okei, no siis on veel kehvem, sest poisslapsed on alati nõrgemad, et oleks tüdruk, oleks ta veel tugevam. Et see algust on nagu selline suht nagu šokk tookord on ju. Et ma loodan, et tänapäeval on see kuidagi rohkem toetatakse või on see kuidagi rohkem teadvustatud, aga see tookord ma mõtlesin küll, et ma olen saanud hakkama Guinnessi rekordiga, et sünnitanud maailma kõige väiksema lapse, aga noh, paraku ma nüüd tean, et tegelikult ei olnud, et samas haiglas sündis detsembris veel enneaegseid, sügavalt enneaegseid.
Aga kui sa seal haiglas olid üksinda ja last ei olnud näinud teadmatuses, mis hirmud sinus olid ja kuidas sa nendest hirmudest võitu said või kas sa suutsid siis ikkagi ka seal sellel hetkel, sellel raskel hetkel endas leida mingisuguse sellise päikese kiire just kui?
Et see hetk sa nagu ei lase selle negatiivsel nagu juurde tulla sellepärast, et sul on lihtsalt nagu üks eesmärk, et me tuleme sellest välja. Nagu üks kõik kuidas, aga et see on see drive, mis siin siis sel juhul nagu aitab, et minu eesmärk oli lihtsalt, ma tahan näha. Et ma tahan näha, milline need on, et kui väiked on, et ta ei ole ju nii väike, et tal on 10 varvast ja 10 sõrme, et siis on lapsus kui terve, et on need olemas, mees just, et jah, 10 varvast on 10, aga ta on natuke nagu väike, et kui mees esimest korda läks sinna laste haigla reanimatsiooni, ta seisis kui võisi kõrval ja ootas, et tale tuuakse kätte nagu laps on ju, ja siis ta seisab ja siis lõpuks tuli seal intensiivravi arsti ja ütles, et mida te ootate, ta ütles, et ma ootan, et oma paega näha, siis ta ütles, et ta on teie kõrval ja võttis selle väikse tekikese seal pealt ära ja seal ta oli siis juhtmed talle ja siis tema sai nii-öelda selle esimese šoki, et ta küll suumis ja filmis ja mulle tundus, et täitsa nagu normaalse lapse mõõtu, aga ei, ta oli kesuke 800 grammine ja ma ütlen, et kui tavaliselt kõik vastsündinute vanemad vaatavad, et nende laps on maailma kõige ilusam, siis ma ütlen, et need väiksed enneaegsed on kõik ühtemoodi nagu jutumärkides ufod on ju, et pead on natuke piklikud, kõrvades puudub kõhre, rulluvad üles või tähendab alla, et sa pead need teipidega natuke üles, et see kõik on nagu, sa vaatasid, siis mõtlesin, et oh my god, et lihtsalt, et me tuleme sellest välja, et kuidas, et ma, noh, see ongi see, et parem on, kui sa ei tea, mis sind ootab, et siis sa lähedki päeva kaupa.
Et tol hetkel siis, kui sa olid seal üksinda, sa ei tea, mis sind ootab, kas sa teadsid, millal sa lõpuks oma poega näed?
No 24. detsembril siis ma palusin tegelikult, et nad laseksid välja, mul oli põletiku näite hästi kõrge, et miks ta sündis varem, ongi see, et mul oli lihtsalt tekis põletik ja sealt edasi nii-öelda emakakale siis avanemine, et geneetiliselt ei ole mitte midagi, et lihtsalt halbad asjade kokku sattumus ja kui miljonit ei võida, siis nagu kõik need, mis sa ei taha, et sinuga juhtuksid tahes tahtmata juhtuvad, et tohukord, noh, see on jälle see positiivne asja, et kui peaks kunagi mõtlema teisele lapsele, et siis sa tead, et ei ole geneetiliselt mingisuguseid komplikatsioone, aga nagu üldjuhul, jah, sa lähedki nagu üks päev korraga.
Ja aga sa ütlesid, et üldjuhul inimesed sellises olukorras mõtlevadki seda, et ma tulen sellest välja, aga tihti on ka see, neid inimesi, kes pigem laskuvad ohvrirolli. Et kas sa mingi hetk hakkasid ka seda rolli mingil määral enda elus tunnetama, et just kui seda, et miks mina või miks minu poeg või olid sa siiski võimeline pigem mõtlema seda selliselt, et ma tulen sellest välja?
Ma siis küll kordagi ei mõelda, et nagu, miks mina või ei sellepärast, et minu kõrval kuvöösides oli väga palju enneaegseid, sügavad enneaegseid. Ma nagu selle peale kordagi ei mõelda. Ma just mõtlesin, et nagu we will make it work. Mehega oli ka see, et nagu, mis iganes on, et me tuleme sest välja, sest ma olen hästi, hästi toetav nagu tugivõrgustik perenäol ja kokkuvõtta see, noh, sul ei ole mitte mingid võimalus. Ja sa küsid arsti käest, et mis on prognoosid, arst ütleb, et elame kõigepealt selle ühe päeva üle. Et ma küsin, kas on nagu, kas meil on üldse nagu, kas me praegu räägime sellest, et me ei pruugigi elada üle seda ühte, et jääd nende võimalused, et nädala ajapärast teda ei pruugi üldse olla, et me ei saa mitte millestkist rääkida, et üks päev korraga ja siis sa saad ka aru, et okei, aga ta on nii sügavalt enneaegselt sündinud, see tähendab, et see finantsiline pool 20 aastasel ei olnud ka väga ja reanimatsioonis too hetk nüüd vist saab juba, aga too hetk ei saanud ka vanemad väga kaua olla, lasta neil teatud kellaaeg ja minul oligi see, et nagu mul ei ole mõtet koju minna nutma, sest et see ei anna mulle mitte midagi ja ma lähen tööle. Ehk siis mul oligi, et 12. kaheni sain ma siis olla temaga näiteks ja siis kahest ma läksin tööle ja siis tegin tööd, hommikul jälle nagu haiglased, ma käisin vaatamas nii palju kui saime kogu aeg võid nagu telefoni ootel, et kui tuleb jälle mingisugune kõnearstid, sest noh, seal oligi täpselt päev korraga, siis on juba nädal korraga, siis on juba kuu korraga ja kui alguses oli Kristjana puhul kõik väga hästi, siis meie ajukahjustus tuli välja alles kolmandal elukuul, mis on tegelikult nii väikeste enneaegsete puhul nagu erakordne, isegi arst ütles, seda on seda, et ta sai haiglas päris palju sepsiseid ja viimane selline hingamisseiskus oligi tal, ma arvan, kui ta oli äkki selline 2 kuud olime olnud, et just kus juba tunned, sa juba saad ühe jalaga uksest välja koju ja siis tekib hingamisseiskus ja jälle järjekordselt elustamine ja ta lõpetab siis reanimatsioonis, ehk siis sina pakid jälle kõik asjad kokku, lähed intensiivist välja ja annad lapse nii-öelda reanimatsiooni ja hakkad jälle sellesse samasse nii-öelda algusesse, kus sa käitada lihtsalt vaatamas, et siis tehti juba ka igasugust ajuuringud ja siis tuligi välja tegelikult, et seoses siis apniku puudusega on ta tekinud ikkagist ajukahjustus.
Kaua te haiglas olite?
Niimoodi, 22. detsember tema sündis ja mai alguses me saime välja, et tema tähtaeg oli siis põhimõtteliselt 2. aprill sündida, aga me saimegi välja siis mai kuus. Toona sa ei julenud taga jalutada, aga mitte kuskile, nii kui sa välja läksid, siis igakord oli, nagu ma arvan, paljudel beebiemmedel on praegu, et kui nad haigast välja saad, siis näeb kogu aeg nina alla, et kas laps ikkagist hingab, on ju, et enneaegsetel on see siis nagu topelt, et see hirm kogu aeg, et midagi võib juhtuda.
Ja tänaseks on Kristjana juba
14
aastane, nii et see päev korraga on.
Ja see päev korraga on aastat, selle pärast enam nagu elu pärast ei juba muretse pigem on see, millega me teeme igapäevaselt, on see elu kvaliteet, et see on see põhi selline aur, mis meil läheb ja läbi selle elu kvaliteeti parandamise tõstmise, siis me ei katsume ise hästi positiivselt selle juures olla. Noh, ikka on sellised murdumise, see on okei, aga tänaseks päevaks ta nagu Ma ütlen, et tal ei ole komplekse. Ehk siis, et kui ma küsin ta käest ka, et kas sa nagu tunned ennast kuidagi teistmoodi või kas sul on kurb meel mõnikord või ja ta ütles, et ei, aga nagu tegelikult on väga hea, et ma saan üldse käia, sest väga palju ei saa käia ja mis tegelikult see ongi see põhisõnum on ju, et meil tutvusringkonnas on väga palju ka ratastoolis inimesi ja ma arvan, et see on ka tema silmariike avardanud, et alati võib olla hullem. Ja see on üks kõik, see on ka nagu tervetel inimestel, et kui sul on jutumärkides siit tuju, siis alati see võib minna hullemaks, on ju. Et see ongi see, et näe neid häid asju, mis sul on.
Just see tegelikult oli ka üks asi, mis mulle eriti torkas silma sinu Instagrami jälgides. Et just need sõna, mis sa ütlesid, et su poeg ei tunne ennast teisiti, et seda on tema nendes väikestes videotes ka nii hästi läbi näha, et just, et ta ei tunne ennast kui ohvrina, et miks mina ei saa näiteks teha neid asju, mis teised lapsed saavad, et minu arust see on ikkagi tunnustus sinu ja sinu lähedastele, kes te olete talle sellise sõnumi edasi annud, sest et jällegi ma ei saa loomulikult seda kinnitada, sellepärast ilmselgelt mul puudub kogemus, aga lihtsalt olles lugenud erinevaid raamatud ja nii edasi, et siiski inimestel on ka teinekord kalduvus laskuda ohvri rolli, mis omakorda kandub ka lapsele üle.
No see, ma arvan, see on väga suur teema just nende erivajadustega laste õpitud abitus, et nad just kui nagu see, nad tunnevad ennast ka võibolla hoitumas staatused, et kui kuskile minnakse, siis neil on nagu just kui alati eesõigus või nad saavad kui rohkem tähelepanu või et mina nagu sellist käitumist ei nagu ei soosi, et kui on järjekord, kõik me seisame järjekorras, vahet ei ole, sa ei saa kaua seista, mine puhka, aga sina oled selle inimese taga ja et nagu, et meil on kõikidel võrdsed õigused. Et ma kunagi ei soosi seda, et ta oleks kuidagi nagu ülehoitud, et vastupidi ma ei saa mingist asjast üle, no kukub 7 korda, kukub 8 korda, nii kaua kukub, kui nüüd asjad üle hakkab saama. Et minul ongi see, et minu põhiseline missioon on siis tõsta tema elu kvaliteeti nii palju, et ta saaks ise seisvalt hakkama elus, sellepärast, et ja ma arvan, et on palju privileegitumad seisuses kui väga paljud teised, sellepärast, et see konditsioon, jah, ta on väga palju hullemas kui enamik meist, aga väga palju paremas kui väga paljud, sellepärast, et see ongi see, et me alati vaatame, kuhu võiks saada, aga unustame vaadata, kust me oleme tulnud, et see on see...
Just, kus me praegu oleme.
Absoluutselt, mm-hmm. jah. Et meil oligi detsembris temal seljaaju Saksamaal, siis käisime seljaaju närvide läbilõikamise operatsioonil, mis oli tema elu kõige suurem operatsioon ja minu samamoodi. Et aga see, kui positiivne ja kui motiveeritud ta oli seal voodis nagu püsti saama ja uuesti kõndima õppima, et siis nagu need arstid olid ka kõik nii hämmingus, et põhimõtteliselt me saime välja seda väga kiiresti. Ja omale jalule saame väga kiiresti, et ütleska, ma tahan nagu uuesti nagu õppida kõndima, ma tahan ise kõndida, et ma ei taha olla ratastoolis ja mingil hetkel, kui ta oligi ratastoolis, ma ütlesin, et aga see on väga okei, et sa saad vähemalt ratastoolis, sa saad juba voodist välja, et see on juba üks samm edasi, et noh, et sa oledki tänulik nendele väikestele asjadele, on ju, et ja panedki omale väikse eesmärgi ja liigud jälle edasi.
Mis on teie praegune eesmärk? Mida te püüate?
Oh, meie eesmärk. Noh, meil on nüüd sellest 9. detsembril oli meil siis selja operatsioon. Esimese kuu me tähistasime basseinitrenniga. Nüüd teine kuu on meil siis vasak jalg kipsis, mis tähendab seda, et vasak jalg, noh, ta on lühem ja ta on puusast lühem ja ta on numbriliselt lühem ja ta ikkagi seda on atroofi ja selle ta keerdub sisse, aga see tähendab seda, et siis praegu oleme saanud sinna kipsi ja venitame, et... Võimalik, et pole aasta pärast meil on vaja ikkagi laba jalga ka opereerida, aga me praegu anname endast kõik ja Kristiana anname endast kõik siis, et seda operatsiooni edasi lükata ja võibolla lihtsalt tugevdada lihaseid, et praegu on siis see suur keske personaaltreenis iga päev, siis me teeme füsioteraapiat / personaaltreen on ju.
Ja mis on sellised igapäevased tegevused, mida te teete, et just oma meelt hoida positiivsena ja keskenduda sellele heale?
No mis me teeme? No ma arvan, meil on samasugune rutiin nagu enamikil inimestel on ju. Hommikul me katsume hommikusööki süüa koos lauataga ja alustada päeva kõik koos ja lihtsalt öeldagi need väiksed asjad, mille eest me oleme tänulikud ja mida me päevalt ootame, et see ei ole ka nagu igapäeval sa pead ütlema, mille eest sa tänulik, aga see tundub puhang tuleb isenesest ja lihtsalt, et kui sul on nagu väga halb tuju ja see on okei, kõik emotsioonid on okei, kurbus, viha, kõik asjad, nagu kõik emotsioonid on okei, aga me ei tohi sinna liiga kauaks jääda, et mul on sellised tööriistad, et minu keskkond peab olema hästi soosiv ja toetab, on ju, et kui minu keskkonda tekivad inimesed, kes tegelikult võtavad minu motivatsiooni alla, siis ma pean lihtsalt kuidagi elimineerima seda aega nendega, siis toit peab olema puhas, see on see, et kui sa lihtsalt hakkad magusat või rämpsu sööma, siis tähest tahtmata tekivad keemilised reaktsioonid meie kehas, mis toovad ka tuju alla, on ju. Tee 1-2 päevas on okei, aga kui see läheb 1-2 kuud, siis see on juba natukene nagu elu häiriv, aga sellised igapäeva toimetused ongi võibolla, noh, ma ei ütle, et ma oma lapsega nüüd liialt palju koos oleksin, sellest, et ma ikkagist juhin ettevõtet ja teen siis igapäevaselt ka tööd, aga ma olen alati tööks olemas, et pigem ongi selline, et ma hästi palju pushin, et kas treenidesse või liikumisse, käsin, lasen ta lise tulla koolist, ma ei tea, salongi, et jätta mingi kottele siia või noh, mis iganes, et nagu seda iseseisvust temas arendada. Aga üldjuhul me oleme täiesti avaline keskmine Eesti pere, kes kõik inimesed käivad tööl, katsume olla lihtsalt rõõmsad positiivsed selle üle, mis meil on ja liikuda siis väikeste sammudega siis lihtsalt nii-öelda rõõmsama tuleviku suunas.
Ja seda kindlasti on näha, et teil on selline ellu suhtumine. Aga nüüd, kui me jõudsime sinu ettevõtmise juurde, siis võid sa natukene lähemalt rääkida, kuidas sinu salong sai alguse ja meil jutu alguses käis läbi see, et kui su poeg oli intensiivis, siis sa käisid tööl ja siis läksid tema juurde. Kas siis samal ajal sa juba tegelesid selle salongiga või kuidas
mm-hmm. Ma ei, minu poega 14-aastane, seda ma juuksur olnud kuskil 8 aastat, Ehk siis enne seda ma töötasin restoranis ja ma töötasin restoranis Gloria, kus ma siis alustasin poleerijana. Ma tulin, lõpetasin, mul jäi ülikooli ei poolel, ehk ülikoolis ma õppisin siis anglistikat, ehk siis minu unistus oli saada ingliskeele sünkroontõlkijaks. Täna see ei ole mu unistus enam, aga põhimõtteliselt ma töötasin restoranis. Ja kuna selline emapalga teema oli ka sees, mul laps pidi sündima 2007 aprillis, siis tähendab seda, et emapalga ma oleks pidanud saama 2006. Järgi ja tegelikult ta sündis 2006 detsembri lõpus ja see tõi ka sellise palga saamise siis 2005. Järgi. Ehk siis nagu see oli põhimõtteliselt miinimum ja toona see oli miinimum 220 eurot. Mis tähendas seda, et ma nagu isegi kui ma selle lapse saan koju viia, siis see palk mitte kuidagi ei võimalda mul temaga seal kodus olemist. Ja kuna me olime mehega äsja abiellunud ja tegelikult mul mees on üldsegi Tuneesia päritolu, siis tema tuli siia Eestisse ja tema selline Eestisse integreerumine oli ka üks teemasid tookord, et ta ei olnud võimalik kohe tööle asuda. Et siis ma põhimõtteliselt käsin Glorias ja ma arvan, et lapse 3-aastaseks saamisel mul oli hästi tugev tung, ma olen ka tahtnud kogu juuksuriks saada ja ma mõtlesin, et okei, nüüd on see hetk, kui ma lähen lihtsalt ja annan need juuksuri koolipaberid sisse. Juuksuri kooli ma sain ja hakkaski siis minu elu sellised pihta, et hommikul kell 8 oli lastehaiglas teraapiad, siis oli kella 10 vist äkki hakkas kool, siis 10 lõppas ta mingi 5 ma jooksin Gloriasse ja Glorias ma lõpetasin 11:30-12 koju uuesti hommikul teraapiasse. Et mingi periood oli tõesti nagu väga-väga crazy, aga see oligi see eesmärk lõpetada juuksuri kool. Ja siis hakata vaikselt klientuuri kasvatama. Lõpetasin ära selle siis 1,5 aastaga ja läksin siis, no see vajadus mul kõikidele, et sa tahad kogu aeg midagi uut õppida nii juurde ja siis mul tekkis väga suur huvi jumestusmaailma suhtes ja igakord, kui ma võtsin omal mingi kohustuse, siis ma andsin natuke seda restorani tööd ära, ehk sealt võtsin, no see on paratamatus, et me ei saa kõigele öelda jah, et me peame milleskist loobuma, hakkame ütlema ei, aga see hirm oli tõesti väga suur. Sest et see kindel sissetulek on ju on see, mis hoiab meid mingi töökoha juurest nii palju kinni ja võib-olla siis natuke pikendab seda nii-öelda ettevõtluse teekonda. Aga lõpude lõpuks ma siis lõpetasin ära juuksurikooli, lõpetasin ka ära jumestuskooli ja hakkasingi tööle siis Big Apple Salongis praktikandina. Siis juhtus vahepealt selline asi, et see ettevõte läks pankrotti, kus ma töötasin, et ta müüdi maha ja sealt siis kokkuvõttes oli selline tohuva pohu ja me olimegi oma kolleegiga siis silmitsi võimalus ees siis ise see üle võtta. Ta siis ta viimasel hetkel hüppas alt ära ja ütles, et ta ikkagi ei julge seda sammu ostuda. Ja ma saan sellest aru ja tegelikult ma olengi väga tänulik sellele, et need asjad niimoodi on juhtunud sellepärast, et tihti peale sellised koostööd nii-öelda kolleegide vahel mingil hetkel saavad kurva lõpu, ehk siis suhted inimeste vahel on keerulised või me elame nad ise keerulisteks, et see etapp jäi minul vahele ja minu partneriks tuli hoopis minu õde. Ja me siis niimoodi vaikselt hakkasime nullis seda ettevõtet arendama. Ja see võttis siis meil tohutu töö ja vaeva, ehk ma põhimõtteliselt elasin esmaspäevast pühapäevani aega seal salongis, tema tegeles numbrimaailma pärast või numbrimaailma eest ja siis mina tegelesin siis loomingulise poolega, kus siis mingi hetk pakuti mulle siis isegi koolita kohta L'Oreal Professionali brändis. Ja sealt siis vaikselt hakkaski see areng pihta, kus ma siis isenesest mul on see tung õppid uusi asju hästi suur ja täpselt samamoodi, et ma otsin omal inimesi, kellel ma tõesti vaatan alt ülesse ja mulle meeldib alati olla sellises keskkonnas, kus ma tunnen ennast kõige nõrgemana. Ma ei taha mitte kunagi mängida meeskonnas, mis alati võidab, mulle meeldib olla meeskonnas, mis kaotab, aga saada väga head matchi, et jälle sealt areneda. Ja niimoodi me oleme kasvanud ja kuni me saame siis võimaluse liikud edasi ja otsida siis uut pinda ja see ei ole olnud mu unistus oma ettevõtet luua. Ei ole unistus mul oma salongi luua, sellepärast, et see tee on väga selline 24-7, et kõik, kes ütlevad, et ma tahan ettevõtlusega tegeleda, et ma tahan rohkem oma aega jääda, saate ettevõtlusega tegeleda, saate oma aega, selle 24-7 te peate mingi hetk selle ettevõtlus alla panema. Ja täna ma siis nii-öelda juhin 15 liikmelist tiimi, mis lihtsalt teeb mu südamalt nii soojaks ja ma olen nii tänulik ja uhke kõikide nende liikmete üle, kes siis on tõesti alustamas oma teed või siis liikumas edasi, et isegi täna, kui mul on kunagi öeldud, et kuidas sa tunned, et sinu salong, piikepa salong on siis hüppelauaks teistele juksuritele ja ma arvan, et see on minu jaoks täna kõige suurem kompliment üldse, et kui see saab olla kellegi hüppelauaks tema arengule, siis minu missioon on siin kohal täidetud.
Väga ilusti öeldud. Aga kaua sinul see periood kestis, mis sa ütlesid, et 24-7 kogu aeg nagu ora kattas lasta, et senikaua kuni siis sa tegid selle suurema hüppe?
Ma arvan, siia ma olin 24-7. Ma jooksin nagu ora 24-7, aga ma arvan, siin on loomuses, et kunagi jumestaja krimmikooli õpetajatas ka nii hästi, et kui Merikest iseloomustada, siis iseloomustab ta mind nii, et ma lõpetan ühte asja, olen telefoni toru otsas ja ütlen teistele, et ma olen juba teel. Ja nii see on, et see on minu loomuses vist. Aga üldjuhul ma arvan, et 5 esimest aastat ettevõtluses on küll selline, kus sa pead täie auruga panustama. Et ei saa vaadata seda nii-öelda esimese aasta baasilis ja teise. Sa oleb muidugi ettevõttest ja kõigest sellest suunast, kus see ettevõte on, aga üldjuhul ma arvan, 5 aastat ja noh, iga kolimisega tekib see jälle nagu algusest peale, et mis sest, et see ettevõte on olnud 5 aastat teises kohas, kui me kolimisime siia, siis ma arvan, et mul tuli 25-8 neid tunde, et ja ma sain neid tunde siin teha ainult tänu sellele, et mul on hästi toetav abikaasa kodus, et ja tema, me mõistame mõlemad ühtemoodi, et ettevõtet ei saa omada 2 inimest peres, see tähendab seda, et kannatavad lapsed, et ma olen hästi tänulik, et tema lastub mul kasvada ja nüüd ma tunnen, et mina saan mingi hetk võtta seda koormust vähemaks ja tema saab siis oma toimetusi ja oma enese arengule siis anda hoogu juurde ja mina tahaks olla samasugune tugi nagu tema oli mulle, täna siis talle.
Ja mul endal on mingil määral kodus sarnane olukord selle koha pealt, et minu mees samuti ei ole eestlane, tema on ameeriklane ja meil on samuti ühine pereettevõtte ja toimetame mõlemad nii ettevõtluses kui enesearenguga, et kindlasti on meil sarnaseid teemasid, mida me saame pärast salvestest oma veel edasi rääkida. Aga oskad sa praegu öelda, mis on olnud suurimad vead, millest sa oled õppinud ja mida võib-olla keegi, kes sind praegu kuulab, saaks tänu sellele ennetada kõrvale panna?
No kõige suuremad vead, kui me räägime võib-olla, no vanemaks olemise vigu pole isegi mõtet öelda, sest iga üks tunneb täpselt ise, et kui hea emad on, et sellest otsa, et kas ma olen piisavalt lapsega koos olnud, kindlasti mitte, kas ma oleksin siin, kui ma oleksin temaga rohkem olnud koos, kindlasti mitte, et last kasvatades peab sul olema, noh, laps on väga tähtis, aga alati peaksid olema sina ise enda number 1 prioriteet ja see ei tähenda seda, et sa kuidagi last armastad vähem, aga et sa saaksid tema jaoks rohkem olla olemas, siis sa pead ise enda vajadused kõigepealt täitma, see tähendabki, et täida enda klaas, et sul oleks saad edasi valada ja see on nii klišee, aga see tõesti on päriselt nii. Ja üks suur viga võibolla, mida inimesed teevad, on see, et me jälgime sotsiaalmeediat, aga me vaatame Instagramis ju tippe. Me vaatame siis emasid, kes on nagu kodused ja kellel on 24-7, kes teenivadki võibolla seal kodus olemise eest raha. Ma vaatan ühte hästi armast ema, Austraalia ema, kellel on siis ka 3 last ja keskmisel lapsel on sama diagnoos cerebraalparalyys. Ja ma vaatan teda, kui palju ta lihtsalt nagu tegeleb lapsega, kui palju igaste käelise arendusi ja see on lihtsalt nagu mega respekt ja ma mõtlen, et nagu ma võiksin seda asja samamoodi teha, aga ma ei tunne ennast siis ikkagist õnnelikuna. Ma jälgin teda ja ma mõnikord mõtlen, et issa, ma võiksin veel rohkem teha, aga siis ma tulen maa peale tagasi, et nagu see teeb piisavalt, on ju, et jaga omane see board lahti, mis sul on ja vaata selle järgi. Samamoodi ma võin vaadata mingisuguste meesse rahvas tippjuuksurid, kes teeb 7 koolitust nädalas ja teeb mingi 1 000 000 klienti, mis iganes ja ma tunnen, et issam, ma ei tee piisavalt. Jälle ma tulen tagasi, see on meeste rahvas, et naiste ja meeste sellised nii-öelda kohustused on natukene teised, et see on nii naljakas, et et kui me naistena näeme, et meil on kodus, ma ei tea, kapis asjad sassis, pliidil põleb toit, midagi kärsab, ma ei tea, pesuma ja kuivatest võtta, pesuma sinnesse panna, ma ei tea, pult on maas, mis iganes ja sul on kolm last seal veel, kes on, ma ei tea, näljased, paljad, mis iganes, siis mees võibolla näeb see pilt, et tal on lihtsalt kodus naine ja kolm last. Et see paratamatult on, et me kuidagi naised nagu võtame ise endale kohustusi ja üks suur viga, nagu sa küsisid, mis on need vead, on see, et ma tahan ise kõike teha, et algusest peale ma tahtsin oma salongi ise koristada, ise tellida, ise reklaami teha, kõik ma tegin ise, kuni tänaseni ma ei tee enam neid asju, et ma delegeerin. Et üks suur viga, mida inimesed teevad, on see, et nad ei oska küsida abi ja nad ei oska delegeerida. Et ma tegin sotsiaalmeedias ka ühe korra sellise küsitluse, et kas sa julged nagu abi küsida ja 99% ütlesid, nad tunnevad häbi või nad ei julge või see on nii, nagu tekitab nende sellise nõrga tunde või sellise läbikukkund inimesed tunde, siis minul on vastupidi, et ma alati küsin, kas sa saad mida aidata selles ja ma väga aksepteerin vastust ei, et see ei tähenda see, et kui ma küsin su käest midagi, et sa pead mulle vastama jaa, et see on samamoodi, sa ei saa, okei, ma lähen teise lahenduse, et delegeerimine ja teine asja on see, et sa hoiad tööasjad perelahus. Et see on see teine selline suur viga, et mul oli ka algselt tiim, kellega ma lihtsalt armastasin neid vist sama palju kui pere, kui see võimalik on ja mingil hetkel, kui tuleb see lagunemine, siis sa tunned tõesti, et sind on nagu hüljatud või kuidagi selline, et noh, täna ma olen sellest tundest üle saanud ja ma olen väga õnnelik, et see kõik niimoodi juhtus, et me mingi hetku hoiame situatsioonidest nii kõvasti kinni, et sa ei taha neid lahti lasta, aga keegi üleval pool ma tahaks loota minu kaitseingel, siis tegelikult teeb mingid samme minu eest, et nagu Merike sa ei näe seda, sul on see vajalik ja sa näed seda hiljem, et keegi ütleb ka, et noh, aga mis on see hea põhjus siis, et miks su laps on selline, et on küsitud, et kui sa leiad kõige head ja ma arvan, et läbi oma lapse olema oma ellu leidnud parima sõbranna ja noh, ilma kelleta ma isegi noh, naljakas on öelda, aga ei oskakski eksisteerida, et ta minu selline nagu mentaalne terapeut, ehk siis meil, nagu, see on see roll, mida minu mees ei saa võtta. Et ma mõnikord tahan sellest chit-chati rääkida oma sõbrannaga, kurta mingid asju oma sõbrannale, mitte siis nagu mehele, et kes ütlevad, et, et minu mees on minu parim sõber ja eluarvastus ja see on väga äge, aga minule sobib, kui minu parim sõbranna ei ole minu mees.
Ja ma panin su jutust tähele seda, et sa rääkisid, et sulle tekivad pinged just sellistes olukordades, kus sa just kui mõtled, et sa peaks tegema enamat või sa ei ole veel seal või et see tegelikult on ka tihti inimestel suur viga, et nad keskenduvadki sellele, kuhu nad tahavad jõuda ja see omakorda panebki, tekitab pingeid, tekitab mõnes mõttes süümekaid, et sa just kui tunned, et see, kus ma praegu olen, et see ei ole piisa, aga selleks, et sinna jõuda, selle jaoks tulebki keskenduda praegusele hetkele, sest et teinekord muidu sul jääbki see praegu on hetk üldse märkamata. Ja just kui me nüüd lastest jälle räägime, et siis ongi see, et praegu nad on sellises vanuses ja 10 aasta pärast, kus sa võibolla tahad siis oma karjääriredelil või kuskil nii-öelda oma tööalaselt olla, siis on sul lapsed juba nii vanad, et nad enam ei vaja siin sellisel kujul, kui neil praegu siin vaja läheb. Et see on minu mõelest väga, väga, väga hea ja oluline oskus, et sa jällegi märkad seda kohe praegu ja sa tõmbad kohe ennast tagasi nagu praegusesse hetke.
Ja, no ja teine asja on vist see ka, et me mõtleme üht, me nagu räägime teist ja teeme kolmandat. Ehk see on see, et nimetu kolm kõige tähtsamat asja, ta ütlebki, et on minu tervis, noh, enamus sellised tüüpiliste vastused, minu pere, minu laps ja minu suhe on need kolm kõige sellised vitaalsemad ja tähtsamad asja siis elus, aga inimene tööb siis 24/7 tööd ja ta jõuabki nende juurde, nende asjade juurde kõige viimasena, ta võibolla ei toitu tervislikult, ta ei veeda võibolla piisavalt aega siis lapsega, ja ei anna kvaliteet aega siis oma partnerile, et see ongi see, et aga see lugu, mida ta endale kohe sisestab, on see, et need on minu kõige tähtsamad asjad, et see ongi see, et et ära kuula, mida ma nii-öelda räägin, vaid vaata, mida ma teen. Mm-hmm. Et tihti peale ongi see, et istuge ise endaga maha ja pangegi oma elu kolm kõige tähtsamat aspekti kirja ja vaata, kas sa tegutsed nende järgi. Et minul oli ka väga valus selline avastus, et ma räägin endale küll mingit stoorit, mille järgi ma tahaksin tegutseda, aga ma tegutsen hoopis selle stoori viimase listi järgi, et ma suunan energiat hoopis nendele asjadele, mis minu listis olid just kui välja öeldud kõige viimasel kohal, et see on ka selline nagu hea selline korraks ülesanne ise endale.
Just, et see võtab jälle selle rahutuse tunde maha, et kui tegelikult sinu need eesmärgid ja sinu teod on toimivad ühtselt, siin on nüüd jälle hea kohe edasi minna sinu järgmise, võibolla võib siis nimetada selle suuna või unistuse suunas. Mm-hmm. Tahad sa sellest natukene rääkida, oma coachingu mõtteid?
Jaa, ma ise väga tahan saada coachiks, ehk see on siis minu järgmine siis nii-öelda, võibolla ütleks väljakutse, aga siis eesmärk, et harida ennast sellel teemal, et kõik tundub ka justkui hästi populaarne ala, mida kõik justkui tahavad viljeleda, aga ma olen enda jaoks teinud selgeks, kes on coach ja kes on mentor, et siin on tegelikult väga suur vahe, et mentor on siis tegelikult inimene, kes siis jagab oma nõu, et coach ei anna sulle mitte kunagi, ta ei avalda arvamust, ta muidugi alati sinu nii-öelda toetava poole peal, aga ta juhib läbi küsimuste nii, et sina vastad kõikidele oma tekin küsimustele ära ja see toimib nii imeliselt, et ma olen ühe kursuse läbi teinud ja mulle tundus ka, et nagu, mis asja. Et kui ma tulen abi küsima, siis ma tulen sellises seisus, et ma ei tea mitte midagi, aga kui sa oled motiveeritud ja valmis tegelikult kõva häälega ise endale küsima ja vastama, siis need äratundmishetked on lihtsalt nagu kananaht tuleb ihule ja ongi silmad lihtsalt purskevad nagu pisaratesse, sest sa mõtled nagu ma pean selle lihtsalt ära tegema ja ma ju just ütlesin selle välja, et ma arvan, et mul see juuksuri töö on ka praegu selline, et kui kliendid tulevad juuksuri tooli, siis üks põhjus, miks nad võibolla tagasi tulevad, isegi kui nad käivad korraks kellegi kolleegi juures ära, siis on need vestlused, mida me jääme mõlemad igatsema ja me tuleme alati tagasi selle vestluse juurde. Me lõpetame selle vestluse ära sellel hetkel, kui ta astub uksest välja ja me taas avastame ja alustame seda vestlust siis, kui ta tuleb uuesti juukseid hooldama.
Ja coachingu teema on minu jaoks ka väga päevakorras. Ma isega just lõpetasin selle teemalise kursuse ja minu mõtted liiguvad samuti selles suunas, et just samuti see eesmärk ongi siis selles, et inimene ise lõppkokkuvõttes läbi siis coachi küsimuste muudab enda mõtte viisi ja näeb seda sama asja, millega ta siis coachi juurde läks hoopis teise vaatenurga alt. Et ma olen ise ka selle samamoodi läbi kogenud ja see on minu jaoks ka nii võimas, et kuidas see tõesti võimalik on. Ma olen terve elu ühtepidi mõelnud ja nüüd kui ma äkki hakkan endalt teisi küsimusi küsima, ma joon hoopis teise vaatenurgani.
Mm-hmm. Ja kui inimesed mõtlevad, et aga miks ma võiks ise endalt nii küsimusi küsida, siis on see, et esiteks ei oska, teiseks on see, et kui kiirelt, kui me tunneme ebamugavustunnet, me lükkame sellise tahaplooni, me tega homme. Nagu, et kui sa tegelikult hakkadki enda peas nagu küsima ka väelega tegelikult need isegi küsimusi, siis mingite väga ebamugavate küsimuste puhul sa saad ise endale alati öelda nagu tegelema homme. Et selles suhtes, et sa peadki leidma, et mida sina elult otsid ja tegelikult abi küsimine selle koha pealt, et ise ennast aidata, et olla õnnelikum versioon ise endast on nagu must have kõigil.
Ja siin kohal hakkame vaikselt jõudma lõpuni. Ja tavaliselt on mul kombeks küsida üks traditsiooniline küsimus. Mm-hmm. Mis oleksid kolm praktilist eduvõtit, mis sinu elus on aidanud?
No, kõige praktilisem eduvõti on see, et loo enda ümber keskkond, mis sind siis motiveerib. Mis tähendab seda, et ümbritse ennast inimestega, kellelt sa saad tugega kõige raskematel aegadel, on ju, kes ei ole sinuga ainult viljakorjamise ajal, vaid tõesti on seal ka, kui tuleb nii-öelda vilja maassa panna. Siis teine edu võti on mindset. sul on palju kergem teha asju, kui sa oled positiivselt meelestatud. Ehk see energiatase, ma arvan, see ongi kõige tähtsam, on see energy level, mis tähendab seda, et mis on sinu drive, mis on sinu vibe, et kui see on positiivne ja sa oled tõesti pigem sellise elurõõmsa ellusuhtumisega, siis sealt edasi tundub ka kõik nagu palju kergem. Ja kolmas on võib-olla see tänulikus eduvõti, et sa oskad olla tänulik nende asjade eest, mis sul on praegu, mitte neid oodata liialt neid, mille poole sa püüdled. See tähendab seda, et sa ei peaks püüdlema, vaid lihtsalt, et oska hinnata seda, mis sul on täna. Ja ma arvan, et need ongi sellise kolm, mis mind ka hästi kõnetavad ja panevad edasi pingutama.
Väga ilusasti öeldud. Merike, sa oled imeline naine. Ma tõsiselt imetlen sinu suhtumist, sinu olekut ja mul on väga hea meel, et sa olid valmis oma lugu jagama ja et sa minu vestlesid. Ja see sinu mõtteviis, kuidas sa oled suutnud sellega oma lapsele üle anda, et see on tõsimeeli väga, väga võimas. Et ma soovin sulle südamest edu kõiges, mis sa teed ja kes teab, võib-olla oleme kolleegid peagi.
Ja aitäh selle võimaluse eest üldse rääkida seda lugu ja ma arvan, et väga palju inimesi ongi tegelikult, kes on nõus oma lugu rääkima, et lihtsalt leida need inimesed üles, kes siis motiveerivad hoopis teistmoodi, tegelikult me oleme kõik lihtsalt tavalist inimesed, samade rõõmude, samade muredega, et kes lihtsalt, kuidas nendesse suhtub.
Just. Aitäh sulle veel.
Aitäh, armas.
Tšau.
Tšau.
Aitäh, et meid kuulasid. Kui sulle tänane saade korda läks, siis jaga linki ka sõpradega või postita enda sotsiaalmeediasse ja aita Merikese lugu jagada, sest järsku just see on, mida keegi kusagil vajab, et tunneli lõpus valgust näha. Aitäh ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal!